Komið sæl í Dingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á þetta helst 5. daginn 21. maí. Við höldum áfram að ræða vexti og verðbólgu í þætti dagsins en það kom líklega fáum á óvart að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hækkaði stýrivexti úr 7,5 í 7,75% í gær en það takt við spár greiningadeilda. Og meiri þungi hefur fæst í umræðuna nýja þjóðarsátt. Við mældur þetta helst á þriðjudag, þar á meðal Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ, rættu sérstaklega samhent átak gegn verðbólgu og að slíkt samtal væri hafið.
Við erum að reyna að ná saman með ríkisstjórnarsamtökum atvinnulífsins einhverjar aðgerðir til þess að sporna við verðbólgu og þetta ekki gott innlegg inn í það ef að það stýrivaxtahækkun.
Og rætt var við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins í Silfrinu fyrir nokkru og hann talaði þar þörfin á að taka höndum saman í nokkurs konar þjóðarsátt.
Sko, ég held að staðan sé það alvarleg núna. Að það sé fullt tilefni til þess að reyna að skapa svolítið breytt samtal. Mm-hmm. Og við höfum heyrt vísað í gömlu þjóðarsáttina og ef maður skoðar bara inntakið í þjóðarsáttinni þá það breytt samtal að láta ekki staðarnumið heldur kveða verðbólgudrauginn í kútinn, stöðva þessa keðjuverkun sem að var í gangi þá, sem að við erum að upplifa dálítið núna, það sem að verið að hækka skrár og verðtryggja alla hluti og sækja frekar launahækkanir og þessi hópur allar að fá meira heldur en hinna því að það var komið að honum og svo framvegis. Og einhvern tímpúti það bara hamra á bremsuna sko og segja, heyrðu, nú verðum við öll að taka höndum saman.
Í gær var svo formlega greint frá því að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Dagmar Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra, Finnbjörn A. Hermannsson forseti ASÍ og Bjarni höfðu ákveðið að hefja þríhliða samtal ríkisins ASÍ og SA með það að markmiði að forsendur kjarasamninga á almennum vinnumarkaði héldu í haust. Leita á leiða til að hemja verðbólgu og greina betur stöðuna og áhrif ólíkra þátta og ólíka samfélagshópa. Vilhjálmur Birgisson formaður Starfsgreinasambandsins.
Já, hvernig líst þér á þetta þríhliða samtal sem er að hefjast núna og var svona formlega kynnt í gær?
Já, ég skal nú alveg fúslega viðkenna það að mér líst ekki alltaf vel á það. Ég ætla bara að leiða mér að segja það. Þetta er sem sagt ekki aðkoma í raun og veru þeirra sem gerðu kjarasamningana eru ekki þarna við borðið. Heldur eru það Alþýðusambandið, Samtök atvinnulífsins og síðan stjórnvöld. Mm-hmm. Ég tel að það hefði verið mun meiri möguleikar að ná einhverju með svona afmörkuðum atriðum í stuttan tíma en þarna sýnist mér verið að fara að skoða hina ýmsu þætti sem eiga kannski ekki alveg við það alvarlega ástand sem akkurat ríki núna en við verum bara að bíða og sjá, það getur vel verið að koma eitthvað út úr því.
Í þessu samingi eins og áður sagði, gjarnan vísaði þjóðarsáttina 1990, þríhliða samninga verkalýðshreyfingarinnar, atvinnurekenda og stjórnvalda, sem markaði upphaf nýrar nálgunar við gerð kjarasamninga. Guðmundur Hálfdanarsson prófessor í sagfræði.
Ástandið hafði verið sérstaklega á fyrirluta 9. áratugarins þannig að það var gríðaleg verðbólga og náði hámarki 1983, hafði svona heldur, dregið úr henni eftir það á en fóru því að vera svona 60% niður í 20% á ársgrundvelli og þetta slíkt ástand hefur það í för með sér að það alveg gríðaleg óvissa, það er erfitt að reka lánastarfsemi og söfnun er útilokuð þannig að þetta var mjög erfitt ástand og ég held að allir hafði verið orðin mjög þreyttir á því og þetta hafði svona gengið þannig að verkalýðsfélög náði í gegn mjög inn að gæslappa góðum samningum með verulegum kaupækunum sem síðan leiddu til þess að gengið var fellt og þetta gekk allt tilbaka í verðbólgubálinu. Þannig að þetta var svona það ástand sem að menn voru að glíma við og þannig undir lok 9. áratugarins.
Já, og hvenær kviknar þessi hugmynd með þjóðasátt?
Sko, þetta virðist hafa svona, þetta mallaði á 9. áratugnum, það þegar komna fram hugmyndur í miðan áratuginum, það þurfi að taka á þessu í gegnum kjarasamninga, mm-hmm. en þetta virðist hafa svona einhvern veginn orðið að veruleika í gegnum mjög svona þétt samstarf þeirra einstaklinga sem að voru þá í brúnni og það virðist að verið svona orðið svona sterkara persónlegt samband á milli menna eins og Ásmundar sem hjá Alþýðusambandinu, Guðmundar Jaka og Einars Odds hjá Vinnumvitasambandinu og síðan aftur má ekki gleyma bændasamtökunum sem að tóku verulega, bændur tóku verulega á sig í þessum kjarasamningu líka og koma á borðinu.
Samningsaðilar náðu saman í upphafi februarmánaðar 1990. Grípum hér niður í fréttir frá þeim tíma. Það sem við heyrum þegar Ásmundur Stefánsson, þáverandi forseti ASÍ og Einar Oddur Kristjánsson, formaður Vinnuveitenda sambands Íslands, skrifuðu undir samninga og síðan í Ögmundi Jónassyni sem þá var formaður BSRB.
Samningarnir eiga að gilda fram í september á næsta ári og gert ráð fyrir 5% kauphækkun á þessu og 4,5% til viðbótar 1991. Gert ráð fyrir 6-7% verðbólgu á þessu ári. Kveðið á að nafnvextir verði lækkaðir, að búvöruverð verði óbreytt og að dregið verður hækkun á opinberi þjónustu. Komast á hjá því að laun verði hækkuð meira en samningarnir kveða á Sameiginleg nefnd aðila vinnumarkaðarins á að ákvarða launahækkanir hækki verðlag umfram ákveðin viðmiðunarmörk.
Takk að ég telja fyrir samstarfi. Það hefur gengið vel þó við höfum ekki alltaf og oft verið mjög lengi allavega að vera sammál. Takk að þér Ásmundur, ég tek undir þessu orð og ég vil segja það að mér hefur tekið án tíma hjá mér átta mig á svona hvernig þetta gerist en þegar uppi staðið þá segjum við bara að það árangurinn sem skiptir máli og ég held að við stöndum þétt saman í þessu máli núna við verðum að standa mjög þétt saman ef þetta á fram að ganga.
Fulltrúar BSRB og Ríkisins skrifuðu undir sambærilegan samning á hádegi eftir átök og umræður nóttina.
Ég hef trúið því að við séum að gera tilraun eins konar þjóðfélagslega tilraun. Tilraun sem við ekki hefðum efni á að reyna ekki.
Ja, samningarnir felast raunlega í því að verkalýðshreyfingin felst á að launahækkanir sem eru þá undir verðbólguvæntingum og menn svo sem verðbólguvæntingar menn vissu svo sem ég alveg hvað þið voru að voru svona ganga út í en það var greinilegt að verkalýðshreyfingin var tilbúin til þess að taka á sig kjaraskerðingu. Bændur tóku á sig að landbúnaðarvörur stóðu verða á þeim stóðu í stað. Síðan var inn í þessu einni þá einhvers konar voru þá uppbætur á lægstu laun og ríkið svona tók á sig að hemja hækkanir á þjónustu og annað slíkt og svo var reynt að ráðast á það að lækka vexti.
Og þetta eru þetta kannski einhverjulti kemlið því sem var gert hérna fyrir tveimur árum en maður spyr sig, þú ferð þarna yfir samningana 1990, gekk þetta? Voru allir að ganga í takt og var það endilega auðlust?
Já, þetta gekk ekki þrautalaust því að það hafði verið samið við háskóla menntaða ríkisstarfsmenn og þeir samningar gengu út á mun hærri meiri launahækkanir heldur en sam hefði verið í þessum þjóðarsáttasamningum og ríki gekk þar á raunlega bak samninga og neitað að standa við þá og þetta olli auðvitað miklum sárundum en svona eftir að hyggja þá held ég að ríkisstjórnin hafi svo sem ekki haft margar kosta völ.
Á þessum tíma var Ólafur Ragnar Grímsson fjármálaráðherra.
Ef aðrir fá þessa hækkun strax að þá eru önnur grein í BHMR samningnum sem segir að þá eigi BHMR að fá þá hækkun. Þannig að fyrst fengi BHMR 4,5%, síðan fengi aðrir 4,5%, þá fengi BHMR aftur 4,5% og þannig koll að kolli. Og við værum komin í 70-80% verðbólgu strax í haust.
Ríkisstjórnin sagði samningnum upp og samningaumleitanir fylgdu í kjölfarið en það leiddu ekki til niðurstöðu. Í gær voru síðan gefin út bráðabirðalög launamál. Þeim ætlað að verja þjóðarsáttarsamningana og koma í veg fyrir að launakapphlaup fari af stað. Afnumin 4,5% launahækkun sem félagar í BHMR átt að fá 1. september næstkomandi samkvæmt úrskurði félagsdóms
Það var einfaldlega ekki í boði að neini skeri sig úr og það gerir þessa samninga mögulega. Það er auðvitað það sem að svona raunverulega er alltaf hefur verið svona ákveðin vandi í þessum samningum er það að ef að samið er við mismunandi aðalega vinnumarkaðin eins og mismunandi tímum að þá er alltaf hætt á því að sá sem semur fyrst fái sístu samningana og síðan verður þetta svona hálgjött höfrungahlaup að hérna þeir sem sem ég seinna fá daldi meira og þá vilja þeir sem sömdu fyrst fá það bætt. Þannig að það sem að þjóðarsáttarsamningarnir ganga út á er það er að það gangi eitt yfir alla. Og það er eitthvað svona sem að er svona ákveðin lína sem maður heyri stundum og það sem að svona, hefur svona einkennt samningarna svona undarfærið hefur verið svona þessi hafa verið tilraunin til þess að reyna þá að bæta kjörina lagslaunuðu og það svona hefur gengið upp á.
Það var því töluverður fórnar kostnaður við að koma á þjóðarsátt og í því samingi er auðvelt að horfa sérstaklega á þær byrðar sem bændur tóku á sig og riftun samningsríkisins við BHMR. En kaupmáttur launa jókst til lengri tíma og markað var upphaf til aukins stöðuleika í efnahagsmálum. En hvernig myndi þjóðarsátt líta út í dag? Vilhjálmur Birgisson aftur.
Það er svolítið talað einhverja nýja þjóðarsátt, er þörf á slíkri og er mögulegt að koma á einhverju nýri þjóðarsátt eins og staðan er í dag?
Ég get ekki séð það því að ég ætla nú að leifa mér að segja það að í mars 2024 þá vorum við svona nokkurt veginn að tekna upp hálgerða þjóðarsátt. Við gengum frá kjarasamningum verkafólk á höfuðborgarsvæðinu og landsbyðinni, maður átt okkur því að starfskunnarsambandi og Eflinga og samt samin gekk þarna frá mjög hófstiltum launabreytingum til langs tíma og meira sé að Seðlabankinn sagði á sínum tíma að þessi kjarasamningu til þessa langs tíma væri innan þeirra skilyrða sem að Seðlabankinn væri að horfa til varðandi skilyrði fyrir lækkun verðbólgu og vaxta. En þetta byggðist allt upp á því að allir myndu róa í sömu átt, fyrirtæki myndu halda aftur á verðlagi, ríki aftur á gjaldskrám og sveitafélög og aðrir hópar myndu síðan semja með sambarlegum hætti. En því miður þá var þetta ekki raunin. Þetta var hins vegar raunin 1990 þegar að menn réðust í þjóðarsóttina þá. Þá komst engin upp með það að víkja frá þeirri hugmyndafræði sem þá var lögð á borðið, sama hvort að það voru fyrirtækin, fjármálakerfið eða aðrir hópar launafólks. Það þurfti allir að fara þessa leið og þetta eftir þessi kjarasamningu sem var gerður þá var bara til 20 mánaða. En á þessum tíma tókst að ná verðbólgunni niður úr hvað 20% niður í 1-6% og launabreytingarnar voru töluverðar, samt sem áður á þessum tíma voru 10% en vegna svo kallar að rauðra strika þá komu 2% til viðbótar handa lágtekjufólki en þetta voru 12% á þessu 20 mánuðum þannig að þetta tókst og það sem að gerðist þar. Og það var svo aðdeglisett að ef maður er að skoða þessi gögn frá þessum tíma að þá var mikið talað það að fyrirtækin myndu kosta þessar launabreytingar með því að fjármagnskostnaður fyrirtækja myndi lækka vegna lækkunar vaxta. Með öðrum orðum, þegar að vextirni myndu lækka, þá myndu fjármagnskostnaður fyrirtækja lækka sem yrði notaði til að bregðast við. Þetta var gert 1990, en í dag, eins og ég bara við vitum að þá skuldar viðskipta hagkerfið á Íslandi, sem er viðskipta hagkerfið er öll fyrirtæki á hinum almenna vinnumarkaði fyrir utan fjármála fyrirtækin, 7600 miljardar. Þannig að þetta eru gríðarlegir fjármunni sem að þarna er 1% í vexti af þessari heildarsumu eru 76 miljardar. Sem er meira heldur en kostaði að ganga frá kjarasamningum á hinum almenna vinnumarkaði sem var í kringum 56 miljardar.
Ég ætla að segja, hérna, það er þetta með traustið. Er það ekki til staðar
Nei,
traust
er alls ekki, það er ekki til staðar og það þarf að endurvinna það algjörlega tilbaka.
Segir Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins. Einnig var rætt við Guðmund Hálfdanarsson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands. En þetta helst komið að lokum í dag. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfang þáttarins. Þetta helst@ruv.is. Takk í dag.